Smetanova hudba otevřela další cyklus, kterým navazujeme na cyklus loňský. Cyklus, který jsme nazvali po Seifertovi Světlem oděná, věnovaný Praze. Budeme vás celý rok každý týden provázet, nebo vy budete provázet nás, na těch nejzajímavějších a nejpamátnějších místech Prahy, ať už se to týká minulosti literární, hudební, anebo zajímavostí architektonických, eventuálně z oboru výtvarného umění. A pro začátek, pro zahájení našeho pořadu, jsme si našli místo opravdu velmi zajímavé. Je to jedna z pražských dominant, počítáme-li dvě nebo tři, pak tedy Vyšehrad, kde právě jsme, je jedna z těch opravdu nejstarších. Sedíme tady na takovém zajímavém místě. Pan doktor Poche mi říkal, že to je místo, kde býval starý, dřevěný, knížecí palác. Ale je na čase, abych vám představil také ostatní naše besedníky. Tak bude to doktor Malý, ředitel Smetanova muzea, bude to doktor Nečas, který vás provázel také po celý minulý rok, a doktora Pocheho z Československé akademie věd, toho už jsem vám před chvíličkou představoval. No, pohled na Prahu odtud je opravdu, opravdu nádherný. Ta Vltava, dnes trošku zakalená pod námi, naproti Smíchov se svými komíny, průmyslová čtvrt. Tam vpravo na pravém břehu Vltavy, potom přilehlé Podskalí, Nové Město, a v dálce za Vltavou se tyčí na vrchu ta druhá dominanta, kterou budeme končit náš cyklus Pražský hrad. Když ovšem půjdeme do minulosti Vyšehradu, tak se dostaneme k pověstím a legendám.
Ano, je pochopitelné, že ten vysoký, krásný, skalnatý vrch, na kterém kdysi stál báječný hrad Libušín, zaujal už dávno pozornost lidových vypravěčů, spisovatelů a umělců všeho druhu. Už lidová tradice sem umístila opravdu veliké množství nejrůznějších pověstí. Ty nejznámější nám vypravuje Alois Jirásek ve svých starých pověstech českých.
Ovšem to není zdaleka první, vidíte, zmínka o Vyšehradu, i takového legendárního druhu, že ne?
Ovšem, že pověsti, ty nejstarší pověsti o Vyšehradu nám zaznamenal už Kosmas ve své kronice české, která vznikla asi v první čtvrtině 12. století. Kromě Jiráska, který nám vypravoval o Krokovi a jeho dcerách, o povolání Přemysla na knížecí trůn, o založení Prahy a tak dále, máme ještě jiného spisovatele, který se zabýval látkami z Vyšehradu, a to je Josef Svátek. Snad je zpracoval méně dokonale a méně básnicky, ale zaznamenal jich za to daleko větší množství. Snad některé znáte, třeba tu o založení Vyšehradu, o kamenném stolci českých vévodů, o pokladu kněžny Libuše, o strážci Libušina pokladu, o Libušině lázni na Vyšehradské skále, o silném bivoji, o Horimirově skoku, o Čertově sloupu a tak dále. Těch pověstí je ještě celá řada.
Ono jich také přibývalo postupně, původně jich bylo jenom několik, vidíte, a rozrůstali se postupně, že?
Ano, máme pověsti, které vznikly už ve 13., 14. století, a naproti tomu máme řadu pověstí, které si jednak vymyslela lidová fantazie, jednak tedy spisovatelé si vymýšleli, přemýšleli si k látkám historickým i polohistorickým pověsti, které zpracovávali až v 19. století.
No tak tolik tedy o legendách.
Počátky Vyšehradu jsou zahaleny tajemstvím prehistorie. Nyní se pomýšlí na nový archeologický průzkum, který by nějakým způsobem ukázal, jak to z počátku Vyšehradu bylo.
Podobně jako se to dělá na hradě.
Podobně jako se to dělá na hradě Pražském.
A jak, co tedy vlastně víme?
My víme, že Vyšehrad byl obydlen již v době pravěké, nevíme nějak zvláštní podrobnosti. Pokud jde o historické zprávy, vystupuje Vyšehrad nejdříve na světlo dějin v druhé polovině století 10. ve zprávě, že zde Boleslav II. Měl mincovnu, že zde byly raženy mince Boleslava II. Největší slávu prodělal Vyšehrad v době knížete Vratislava II., který sem na konci století 11. přenesl knížecí sídlo, který zde byl korunován na prvního českého krále, který dřevěné stavby do počátku Vyšehradu přestavil v kamenný románský palác a který Vyšehradu dal z počátky jeho pozdější slávy.
Jestli pak se zachovalo z té doby něco?
Z té doby se zachovaly nepatrné zbytky, například je zde zachován románský kamenný most, je zachována rotunda svatého Martina, která byla obnovena v druhé polovině 19. století.
To je ta, kolem které jsme šli, když jsme šli nahoru sem.
Leopoldovy brány, která je jednou ze tří pražských rotund. Z té doby jsou i zbytky kostela svatého Vavřince v domě číslo 14, blízko kostela svatého Petra a Pavla.
Ano, to je to okno, které jsme se dívali do toho domu.
Kde byly také nalezeny ty pozoruhodné dlaždice s poprsím Nerona.
Prosím vás, tady u těch se musíme zastavit. Kolem nich je totiž zajímavá historie.
No ona totiž v době středověku pokládali Nerona jako jednoho z největších nepřátel křesťanství a jeho obraz dávali na podlahu, aby po něm bylo šlapáno. A že jsou tyto dlaždice skutečně z původního zařízení kostela svatého Vavřince z doby Vratislavy, to dotvrzuje mince denár, který byl pod těmito dlaždicemi nalezen. Středního kostela, který byl postaven za Vratislava, to je z kostela svatého Petra a Pavla, kapitulního kostela, se nezachovala zatím nic.
A ten byl na místě, kde
ten
stojí dnešní
na místě,
kapitul...
kde stojí dnešní kapitulní kostel s těmi dvěmi vysokými kamennými věžemi. Potom byl Vyšehrad přestavěn v době Karla IV., kdy místo románského hradiště zde vznikl kamenný gotický hrad Karlův, který byl vybaven velmi nákladně. Karel IV., jak známo, neobyčejně si vážil tradice přemyslovské a ve svém korunovačním řádu, který tehdy ustanovil, jak si učinil Vyšehrad východiskem korunovačního průvodu českých králů, kde čeští králové byli oblékáni do líčených střevíců a posazeni na starý domělý přemyslovský stolec. Tehdy také byl přestavěn i kostel svatého Petra a Pavla, kapitulní kostel, v gotický chrám.
V tu podobu,
kterou v podstatě má dodnes pod rouškou pseudogotických přestaveb Mokrových a Mikšových z konce minulého a počátku našeho století.
Pane doktore, dá se říct, že tento kapitulní chrám je skvostem gotické stavby?
No, v půdorysně je zajímavá stavba. Trojlodní, bazilikální stavba s bočními pravouhlými kaplemi. Byl potom v 18. století zbarokován a jak jsem se zmínil v 19. uveden v dnešní pseudogotickou podobu. Ale chtěl bych říci, že ta gotická éra Vyšehradu, z níž se zachovaly i zbytky gotické brány Karlovy v předdvoří Vyšehradském, kteráž to brána je napodobena v turistickém pavilonu, v tom známém pavilonu s těmi zrcadly na Petříně, že tato sláva Vyšehradu končila v době husitské. Tehdy se zde usadilo vojsko Zikmundovo, které bylo obleženo, vyhladověno, vzdalo se, načež se Vyšehradu zmocnili husité, Vyšehrad rozkotali,
aby
opětně se nestala, jak si by řekl, střediskem odporu proti potobojím. A až teprve v druhé polovině století 15. opětně byl Vyšehrad osazen měšťanstvem z podnětu pražských měšťanů, bylo vytvořeno město hradu Vyšehradu. To prakticky trvalo až do počátku druhé poloviny století 17., kdy v důsledku války 30. několikrého dobytí českých zemí cizím vojsky byl Vyšehrad proměněn v opevněnou cihlovou citadelu.
Odtud také z té doby pocházejí ty bašty, že ano?
Ano, z té doby pocházejí dnešní cihlové hradby s těmi bastiony, s tím vším vybavením, s tou branou Leopoldovou i s branou, která je v předhradí Vyšehradském, v takzvaném Hornverku, kteráž to brána se jmenuje Brána Táborská.
No a samozřejmě v těch místech také za těmi hradbami teď je umístěn park, krásný park, odkud je přenádherný výhled z těch bašt na Prahu a samozřejmě také na pražské okolí, tam směrem k Modřanům a dál, jak se vine Vltava proti proudu, že ano?
Ano.
Ano, my jsme si připomněli už pověsti a právě taková konfrontace pověsti a historie ukazuje, jak často se liší to, co je vybájeno, to jest pověsti, od skutečné historické pravdy. Ovšem my nemůžeme zůstat jen u pověstí. Pojďme dál. Přinejmenším od 16. století můžeme sledovat zájem jak českých, tak i cizích autorů o látky, jejichž východiskem nebo jádrem je Vyšehrad. A pomalu jedna vedle druhé připomínají jak historii, tak opět znovu pověsti tohoto památného místa. K nejstarším dílům, kde najdeme jak přírodní scenérii, tak i historickou kulisu vyšehradskou, patří například Hrdinská hra o knížeti Břetislavovi. Je psána latinsky a jejím autorem je známý rektor Pražské univerzity Jan Campánus Vodňanský, známý hrdina historického románu Vintrova. Právě prolog této hry je umístěn na Vyšehrad. A když mluvíme o tomto starém latinském dramatu Campánově, dodejme, že měla být provedena v Praze v roce 1604, ale k inscenaci nedošlo, protože už tenkrát řádila v Čechách cenzura. A ta označila obsah hry za potupný a hanlivý, takže v Praze museli značně dlouho čekat, než se této hry vůbec dočkali. Samozřejmě obdivný a oslavný vztah k Vyšehradu měl romantik, autor Máje, Karel Hynek Mácha. O tom některá svědectví říkají, že zde často a rád pobýval a že tu patrně i napsal některé své verše. Významnějším a zároveň spolehlivějším důkazem básníkova vztahu k Vyšehradu je Máchovo nedokončené drama Bratři. Jehož hlavním dějištěm je Vyšehrad v 10. století. Ovšem připomeňme, že tato látka zase se zakládá spíš na pověstech než na historii. No a knížecí sídl nad Vltavou ožívá dál, později v obrozenské době v některých verších Jana Kolára i Josefa Jungmana, potom v románu Josefa Lindy Záře nad pohanstvem, to je jeden z prvních našich románů vůbec, i v Tylově hře Výhoň dub. A kdybychom pokračovali, rozhodně se musíme zastavit i u velikého mýtického eposu Julia Zejera Vyšehrad. Musíme vzpomenout i na Vrchlického, který se k bájeslovným látkám vyšehradským vrátil několikrát. Je tu třeba báseň Šárka v knihách mýtů, dramata Drahomíra, Bratři, knížata a ovšem i báseň Pohádka o Šemíkovi ve freskách a goblénech. A Vyšehrad je také jedním z dějišť opery Libuše Bedřicha Smetany na text Josefa Venciga.
Jaký měli vliv, inspirační vliv, právě motivy kolem Vyšehradu, ty legendární a i snad některé jiné?
Vliv vyšehradských legend na vývoj naší hudby prakticky začíná až vlivem tím nejzávažnějším, na Bedřicha Smetanu. Smetana jako přítel Josefa Venciga dobře znal historické zpracování Libušina soudu Josefem Venzigem a dobře znal i potřeby tehdejší naší společnosti, která právě v onom sváru obou bratří Rudoše a Šťáhlava viděla dočasný neúspěch české politiky a viděla i jednu z příčin, proč nelze dosáhnout i naší státní samostatnosti. V roce 1869 Smetana se zaujal tímto motivem Libušina soudu a zkomponoval nejdříve hudbu k živému obrazu, který je nazýván Libušiným soudem a který byl předváděn pražskou společností a vybranými přáteli Smetanovými. Mimochodem v tomto živém obraze účinkovala i Smetanova choť Betty Smetanova. A tento živý obraz jaksi přiměl Smetanu k tomu, aby nad tímto námětem dále se zamyslel a pod tlakem situace vybudování našeho Národního divadla zvolil tento námět za jádro i své opery. Libuši potom komponoval Smetana od roku 1870 do roku 1872 a 12. listopadu 72 tuto svoji nejslavnostnější národní operu skončil. Sám námět ovšem obohatil o takzvané proroctví Libušino, které už navazuje na palackého pojetí českých dějin. zejména tou slavnou dominantou husitskou. Takže ve Smetanově díle se vlastně začíná projevovat další rozšířená tradice vyšehradská, libušovská, kde k oné staré báji o sváru obou bratří, k další scenérii, kterou Smetana pojal za druhý námět, to znamená Libušina svatba, cesta za Přemyslem, že do Stadic a příchod Přemyslův na Vyšehrad, je tato monumentální opera zaokroulena proroctvím Libušiným, kde už dominují motivy husitského chorálu. Známá ta závěrečná věštba Libušina, že můj drahý národ český neskoná, on všechny hrůzy pekla slavně překoná, je provázena rytmizací husitského chorálu k Dosu boží bojovnici.
A opět Smetanova hudba nás přenesla na jiné místo na Vyšehradě, na místo velmi památné, místo ticha, klidu, místo posledního odpočinku mnohých významných mužů našeho státního, politického i uměleckého života československého. Jsme totiž na Vyšehradském hřbitově, tady v koutu, který tvoří zeď hřbitova s hrobkami, které se o ní opírají a který je svírán z druhého konce částí Vyšehradského kapitulního kostela s výhledem samozřejmě na to kamenné moře hrobů i s tím slavínem, se vším, o čem budeme ještě chvíli v našem dnešním pořadu hovořit.
Vyšehradský hřbitov je vlastně poslední velkou fází stavební minulosti tohoto posvátného místa. Když byla zrušena citadela na Vyšehradě v roce 1868, kanovníci vyšehradští, především probošt kapitulní Václav Štulc, přišli s myšlenkou proměnit Vyšehrad v takové posvátné místo českého lidu a starý hřbitov, který zde existoval již od konce 17. století a pravděpodobně už předtím, v dobách středověkých, rozšířit na národní hřbitov. Získali proto řadu významných činitelů našeho kulturního života, získali i architekty, především Antonína Barvícia a po něm Antonína Víla, kteří hřbitov proměnili v náš jediný architektonicky řešený hřbitov vůbec.
Pane doktore, když jsme tady teď před chvílí procházeli vlastně skoro celým hřbitovem, tak mě napadla taková myšlenka, že to je vlastně doslova lapidárium českého výtvarného, zejména tedy sochařského umění. Vidíte, že to tak nějak bude.
Ano, na ploše tohoto hřbitova vznikly hroby nejvýznamnějších osobností našeho politického, kulturního i hospodářského života. Tyto hroby byly postupně vybavovány díly uměleckými. Jsou to především hrobky navržené podle jednoho návrhu Antonínem Barvíciem. Dále jsou to ty slavné arkády Vílovy, které navazují na jeho slavín, který byl dokončen v roce 1902 ve spolupráci se sochařem Josefem Maudrem. Ty hrobky dostávaly postupně umělecká díla, především plastiky. A tak tady na tomto hřbitově vedle hrobky samotného autora hřbitova Antonína Víla, která je ozdobena sarkofágem, nalezáme sochy největších sochařů 19. i 20. století, především Josefa Václava Myslbeka, jeho učitele Václava Levého, jeho žáka Jana Šturzy, dále sochy a plastiky od Čeňka Vosmíka, Stanislava Suchardy, dále od mladších, členů mladší generace, jako byl Lauda, Wagner, Karel Dvořák a jiní.
Kromě toho ovšem jsou tady také mnozí z nich pohřbení.
Ano, je tu pohřben především Myslbek, je tu pohřben Šturza, je tu pohřben Levý, je tu Karel Purkyně, je tu Doní Chytusy, je tu pohřben Max Švabinský a celá řada jiných českých výtvarníků, národní umělec Karel Pokorný a tak dále.
Tím, že Bedřich Smetana svou Libuší a symfonickým cyklem básní Má vlast oslavil Vyšehrad a Vyšehradskou skálu, zejména čeští muzikanti hlásili se k tomuto památnému místu. A tak většina jich toužila i potom být zde pochována. Přímo osou Vyšehradského hřbitova jest širší cesta vedoucí od vstupních vrat ke Slavínu, která hned na svém počátku má pilón, který připomíná, že zde jest pochován Zdeněk Fibich od roku 1900, že? V pokračování této cesty dojdeme až ke Slavínu, kde je obdobný pilón, o trochu starší, který připomíná, že zde leží Bedřich Smetana. 15. května 1884 byl zde Smetana pochován. Mezi těmito dvěma obelisky leží pak celá plejáda našich muzikantů. Nedaleko Smetany, vlastně hned za jeho hlavou, bychom mohli říct, je pochována dvojice slavných českých houslistů. Ferdinand Laub, Smetanův přítel, a František Ondříček, světový náš virtuos už nové doby, to znamená konce 19. a první třetiny 20. století. Z hudebníků slavných je tady řada pěvců, nejenom z generace Smetanovy, to znamená ti první pěvci ještě z Prozatímního divadla, jako je Josef Lev nebo Antonín Vávra, ale také pěvci slavné éry, Emma Destinová, Vilém Zítek, Richard Kubla, Otakar Mařák, jehož pozůstatky sem byly přeneseny z Olšanského hřbitova teprve nedávno. Ale to již vlastně mluvím o Slavíně a já bych ještě chtěl se zmínit o jedné zajímavé hrobce, která zde dominuje v arkádách na zcela opačné straně. Je to hrob Antonína Dvořáka. A potom je tu řada hrobů dalších, které připomínají, že sláva české hudby promítá se i sem, jako například hrob slavného českého Paganiniho Josefa Slavíka. Slavín ovšem stal se hlavní kryptou českých hudebníků a na cestě k němu leží i ti, kdož slávu české hudby a české historie prosazovali. Především Zdeněk Nejedlý, z novějších badatelů potom Mirko Očadlík. Z generace slavných dirigentů je zde pochován národní umělec Zdeněk Halabala, předtím slavný šéf opery Národního divadla Otakar Ostrčil a další a další. Myslím, že Slavín sám je každým rokem svědkem takových malých, ale přesto monumentálních pěveckých slavností u příležitosti jubilea Smetanova úmrtí, Fibichova úmrtí, Ostrčilova úmrtí, Dvořákova úmrtí. Je to krásné prostředí a hudba zde má své pravé místo.
Já myslím, že z toho všeho, co jsme tady slyšeli, vyplývá naprosto jasně, že Vyšehradský hřbitov bývá někdy docela právem nazýván hřbitovem národním. Ptáme-li se po spisovatelích, tedy těch je tady snad nejvíc. Kdybychom to vzali statisticky, leží tu na 200 spisovatelů, jak beletristů, tak i spisovatelů odborných. Ve Slavíně je veliké množství spisovatelů a není možné, abychom si připomněli všechna jména, ale vzpomeňme aspoň na básníky Josefa Horu, na Josefa Václava Sládka, na Karla Tomana, Jaroslava Vrchlického a Julia Zejera. A odtud, od Slavína, se vydejme na takovou maličkou procházku hřbitovem. Na druhém oddělení si musíme připomenout známého herce, divadelního organizátora a zakladatele Švandova, dnešního realistického divadla Zdeňka Nejedlého, Pavla Švandu ze Semčic a Boženu Němcovou, na třetím zase básníky Jana Nerudu a Adolfa Hejduka, na pátém kdysi oblíbeného autora historických románů a povídek Václava Beneše Třebíského, dále všestranného spisovatele, též autora knih pro mládež a překladatele ze 14 jazyků Františka Douchu a další básníky Vítězslava Nezvala a Jindřicha Hořejšího. A tady na pátém oddělení hřbitova je také pochován divadelník Emil František Burian. O kus dále najdeme hrob historického spisovatele, známého autora historických románů pražských Josefa Svátka, kterého jsme si připomněli jako autora pražských pověstí a legend. Dále tu najdeme hrob kulturního historika, novináře a prozaika Eduarda Basse, básníka, prozaika a dramatika Vítězslava Hálka. Na desátém oddělení je hrob Karla Hynka Máchy. O kus dál najdeme poslední místo odpočinku Karla Čapka a Františka Langra, pak Gabriely Prajsové a na 15. oddělení hrob svatopluka Čecha. Ale to všechno je jen malý, nepatrný výčet. Já myslím, že jistě naši posluchači neopominou první příležitost, aby se sem přišli podívat a aby si důkladně prohlédli tento náš nejznámější a nejslavnější hřbitov.
Zatímco my tichými kroky z Vyšehradu odcházíme.